Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama, selamat siang, namo buddhaya. Pada kesempatan ini, topik yang kita akan bicarakan yaitu tentang tiracana wija. Topiknya bahasa Pali, tiracana wija. Wija jelas itu artinya ilmu atau pengetahuan. Tapi tiracana artinya binatang. Jadi bahasa kasarnya kalau kita terjemahkan gamblang sekali itu dikatakan ilmu binatang. Dalam Buddha Dhamma itu cuma diterjemahkan pada umumnya sebagai ilmu rendah. Nah, ide ini muncul karena pada akhir-akhir ini terkenal dengan cerita seseorang namanya Eyang X. Nah, langsung tahu sendirilah, enggak? Saya tidak boleh menyebut nama. Dan itu memang banyak diperbincangkan. Lalu pandangan agama Buddha itu bagaimana? Apakah itu ada atau tidak? Jawabannya adalah ada. Lalu gimana mainnya itu? Memang tentu saja proses permainan tiracana wija yang populer di Indonesia diterjemahkan sebagai black magic. Nah, itulah belak-belakannya, padahal itu bahasa Inggris. Memang ada. Sudah ada sebelum Sang Buddha muncul. Sebab permainan kebatinan seperti itu ada dua cara yang digunakan. Cara yang pertama di zaman Sang Buddha itu populer, yaitu yang dihasilkan oleh meditasi, malah dihasilkan oleh ilmu putih, seolah-olah seperti kalau seseorang kuliah atau belajar ke perguruan tinggi, dia menggunakan ilmu putih. Namun kalau sudah lulus, kesarjanaannya digunakan positif atau negatif, tergantung yang bersangkutan. Begitu kan di fakta di lapangan. Jadi begitu orang punya kemampuan, tergantung dia mau gunakan apa. Kalau dia gunakan untuk kemanusiaan, ya itu disebut ilmu putih. Tapi kalau dia gunakan itu untuk pribadi dan melukai atau membunuh orang lain, ya itulah yang dibilang ilmu hitam. Nah, sebelum Sang Buddha muncul, ahli-ahli meditasi sudah begitu banyak di zaman itu. Pangeran Siddhartha sendiri sebagai seorang pertapa sudah berguru pada guru-guru meditasi di masa beliau waktu jadi pertapa hingga mencapai tingkat-tingkat meditasi yang tinggi. Nah, disebutkan ketika Pangeran Siddhartha berguru kepada Alarakalama, dia sudah mencapai tingkat meditasi Arupajana yang ketiga, Akincananchayatana. Ya, itu nanti kalau sempat saya ungkapkan kembali itu. Lalu yang kedua, dianggap itu tidak cukup karena gurunya waktu itu, Alarakalama, mengatakan itulah pencapaian Nibbana. Pangeran Siddhartha terlalu pinter. Dia tahu itu bukan Nibbana. Karena satu waktu akan mati lagi. Dan akan terlahir kembali. Jadi belum final. Maka dia pindah berguru kepada Udaka Ramaputta, seorang ahli meditasi yang lebih hebat lagi dari Alarakalama. Dia mencapai setingkat lebih tinggi dari Alarakalama, yaitu Arupa Jana keempat, Newasanya Nasana Yatana. Itulah tingkat meditasi yang tinggi. Nah, seseorang kalau sudah mencapai tingkat-tingkat begitu, berarti dia sudah bermeditasi melampaui meditasi rupa jana. Padahal kita tahu secara teoritis, dengan mempunyai keahlian rupa jana saja, orang itu sudah punya kekuatan batin. Contoh, ya, Bhikkhu Dewadatta saja, murid Sang Buddha yang belakangan juga memusuhi Sang Buddha karena kepingin menjadi kepala sangga, punya pandangan keliru. Nah, dia dikatakan karena dia mau membujuk biku-biku yang lain, dan umumnya biku-biku yang bodoh, dia memperlihatkan kehebatannya. Dia misalnya terbang, merubah diri menjadi apa saja yang dia inginkan, sehingga banyak biku-biku muda yang bodoh yang masih senang dengan menonton show power seperti itu ikut dia. Memang sudah canggih banget. Tapi ya itulah, punya pandangan keliru. Nah, di situ saja kita sudah melihat gambaran bahwa kalau orang sudah bermeditasi rupa jana seperti Bhikkhu Dewadatta tersebut, itu sudah hebat. Nah, apalagi kalau dia sudah mencapai tingkat arupa jana, lebih jauh lagi itu. Jadi dengan kata lain, permainan kebatinan itu memang sudah ada sebelum Sang Buddha muncul. Nah, ketika Sang Buddha muncul dan beliau sudah membentuk sangga, yaitu kumpulan para bhikkhu, dia sudah mulai tabiskan, peraturan muncul. Antara lain peraturan itu, seorang bhikkhu tidak diizinkan mempertunjukkan kemampuan batin kepada umat awam dengan maksud-maksud tertentu. Apa mau cari popularitas atau apalah. Tidak boleh, karena ada seorang bhikkhu, dia pernah terpengaruh sebab ada orang yang kaya waktu itu kepingin sekali melihat seorang pertapa yang bisa mengambil patak atau mangkok itu ditaruh di atas tiang yang kira-kira 7 meter tingginya. Tapi tidak boleh mengambilnya pakai tangga, mesti terbang. Banyak pertapa yang bilang mereka hebat. Tapi ternyata setelah ditantang oleh orang kaya tersebut, dan patak itu patak emas memang, tidak ada yang muncul. Nah, ini si Bhikkhu ini, nah, dia ingin ambil. Jadi dengan kekuatan batinnya dia terbang, dia ambil. Dengan bangga dia bawa itu ke Sang Buddha. Tapi Sang Buddha tegur dia, kenapa kamu lakukan itu? Saya sendiri dulu baca itu bingung, kenapa Sang Buddha larang atau bertanya begitu, padahal orang ini melakukan dengan benar. Dia bukan maling kok, diambil dengan kekuatan batinnya. Tapi setelah merenung lebih jauh, saya sendiri menyadari, saya sendiri ngomong ini saya merinding karena saya pikir itu terlalu dalam, bahwa Sang Buddha melarang biku-biku seperti itu menunjukkan kekuatan batin, sesungguhnya bukan tidak boleh, tapi ada maksud Sang Buddha di balik pernyataan itu. Jadi bukan yang tersurat yang jadi masalah, yang tersirat, yang tak kelihatan yang jadi masalah. Yaitu Sang Buddha tahu, karena dia memang pertapa ulung juga, banyak pertapa lain yang punya kekuatan batin. Kalau biku ini baru begitu, sudah, kasih lihat kekuatan batin, dia bisa digebuk dan mati. Itulah persoalannya. Kita tahu di dunia ini, manusia umumnya masih banyak dikuasai oleh keserakahan loba. Yang kedua, ketidaksenangan, termasuk iri hati. Nah, ini yang paling berbahaya. Orang lain bisa iri sama kita. Kita sukses, hak kita. Tapi kan orang lain belum tentu dia senang. Malah iri. Sebab itu saya sering mengatakan pada teman-teman dulu di kantor. Jangan berpikir semua orang suka sama Anda. Ada orang yang iri. Siapa mereka? Ya bisa saja orang-orang juga dekat kita. Mereka tidak mau kita sukses. Irinya yang terlalu kuat. Padahal dia tidak ada urusan apa-apa dengan kita sesungguhnya. Karena apa yang kita capai itu usaha kita. Jadi itulah kita perlu bijak. Perlu kasih lihat. Atau mau pamer atau tidak. Harus diperhitungkan juga. Walaupun itu hak kita. Tapi orang lain belum tentu seperti yang kita bayangkan. Sebab itulah muncul di dalam ajaran agama Buddha yang disebut mudita. Mudita adalah sikap batin yang gembira atau senang atau berempati dengan kondisi orang lain. Jadi kalau ada orang senang, ya kita ikut senang. Tidak ada iri di situ. Orang susah, ya kita juga ikut susah. Karena teman kita lagi menderita. Bukan karena teman menderita langsung bilang, rasain lu, kapok lu, dan seterusnya. Bukan itu. Malah kita berempati sama dia. Mau berusaha membantu dia. Karena disitulah juga kita diajak mengembangkan apa yang disebut karuna. Kasih sayang untuk mengurangi penderitaan orang lain. Tapi ingat, kalau yang positif begini, tidak ada masalah. Karena mereka-mereka yang punya pikiran positif, tidak akan melukai kita. Tapi orang yang iri, ini yang gawat. Sehingga itulah yang bikin sulit kita di dunia. Iri hati adalah satu penyakit yang bagi saya secara pribadi yang aneh. Karena kita tidak ganggu orang lain, kok orang lain bisa ngomel atau ngamuk. Dan kalau ngamuknya masih terang-terangan, syukur. Kalau dia main di belakang, pakai black magic. Nah, ini yang barabe. Apa yang kita melakukan sedangkan kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kita baik-baik sama siapapun, tapi yang lain mau hantam kita. Jadi, itulah yang Sang Buddha jaga. Supaya biku jangan show, nanti digebuk. Nah, show ini pun sudah positif milik pribadi, kemampuan dia. Ini pun diklasifikasikan tiracana wija, ilmu binatang, ilmu rendah. Dan terutama ilmu ini, kalau punya kemampuan seperti ini, tidak boleh digunakan sebagai alat propaganda agama. Tidak boleh, di agama Buddha tidak diajar begitu. Jadi jangan bujuk. Misalnya umat, kita sebagai umat awam, kepingin sekali kalau punya biku atau bikuni yang punya kekuatan batin, show dikit-dikit dong. Kalau bisa, sufu datang, gak usah dijemput, su. Bagaimana? Ya terbang aja, su. Kalau sudah dekat Damasuka, pelan-pelan dikit, biar banyak orang yang lihat. Yang datang ke wihara pasti berjibun, ya. Kenapa? Kita serakah pikirannya begitu. Seraka umat istilahnya. Mau show. Umat Buddha gak boleh begitu. Memang dalam cerita-cerita Buddhis ada biku-biku yang punya kemampuan batin. Kalau dia menolong, dia cuma menolong dan begitu dia tolong, dia pergi aja. Bukan, gak ada, ada. Malah ada biku-biku, tapi kalau biku senior, seperti Bhikkhu Sariputta. Banyak orang menganggap yang paling jago kekuatan batin cuma Bhikkhu Moggallana. Bukan, Bhikkhu Sariputta juga hebat. Memang Bhikkhu Moggallana lebih hebat, tapi dia juga hebat. Karena pernah Bhikkhu Moggallana dengan Sariputta ini diperintahkan oleh Sang Buddha untuk mengembalikan bhikkhu-bhikkhu yang ikut Bhikkhu Dewadatta yang saya sudah sebut tadi. Jadi mereka pergi cukup jauh. Kalau dihitung-hitung itu sekitar 400 km kali dari tempat Sang Buddha. Mereka datang atau pergi ke sana tidak pakai hitungan berapa jam. Cuma hitungan detik sudah sampai. Kilang dari depan Sang Buddha sudah muncul di daerah di mana ada Bhikkhu Dewadatta dan bhikkhu-bhikkhu muda yang bodoh itu. Setelah mendengar khotbah Bhikkhu Sariputta, banyak yang sadar tapi lain tidak. Mereka ikut Bhikkhu Moggallana dengan Sariputta. Tapi dasar bhikkhu-bhikkhu itu sudah terpengaruh dengan gaya-gaya gampangan. Mereka ngomel. Ya Bante, kita akan kembali menemui Sang Buddha. Tapi kan Sang Buddha jauh, bagaimana kita pergi? Bhikkhu Moggallana dengan Sariputta cuma bilang, berpegangan tangan semua. Setelah mereka pegangan tangan, ya terbang. Nah coba kalau bhikkhu-bhikkhu itu terbang di sini, di Pluit. Waduh, saya gak tahu itu. Malah yang untung bukan kita, Megamall yang untung. Habis ini orang lapar lari ke sebelah kan. Nah tapi bagi mereka iya, Sang Buddha izinkan. Karena bhikkhu-bhikkhu seperti Bhikkhu Moggallana Sariputta dikatakan itulah putra-putra Tathagata yang tak bisa dijatuhkan lagi. Gak bisa. Ilmu apapun mau hantam mereka gak bisa tembus lagi. Gak ada yang bisa kalahkan mereka lagi. Nah kalau mereka yang matang boleh, tapi kalau bhikkhu-bhikkhu yang masih, aduh bahasanya mesti jadi bahasa kasar ini saya pakai. Istilahnya bilang bhikkhu-bhikkhu kroco-kroco, jangan coba-coba, hebat tapi bisa mati. Dihantam oleh pertapa-pertapa lain. Nah itulah sebabnya bhikkhu-bhikkhu pada umumnya, rumus umum itu menurut peraturan tidak boleh menunjukkan kekuatan batin. Itu penyebabnya. Tapi di balik layar itulah yang jadi masalah kita, yang jadi topik kita. Siapa yang sudah punya kekuatan batin, ya tadi tinggal diputar aja. Menjadi kekuatan batin positif atau ilmu putih atau ilmu rendah itu. Namun kekuatan batin seperti ini di dalam Patigamaga disebutkan bahwa orang itu memang yang punya kekuatan batin bisa membuat sesuatu yang ada isinya, kekuatannya. Selama orang itu masih hidup, tapi begitu dia mati, kekuatan itu hilang dengan sendirinya. Tapi kemampuan-kemampuan batin positif ini yang dicapai dengan cara positif ini memang sulit, berat karena harus meditasi. Yang populer di zaman Sang Buddha dan juga berkembang akhirnya juga di Indonesia yaitu kekuatan batin yang bekerja dengan makhluk lain. Nah itu yang biasa di Indonesia itu. Jadi misalnya si A dimusuhi oleh si B. Si B tidak berdaya melakukan apa-apa kepada si A. Maka si B mencari dukun. Ya anggap aja dia si C. Si dukun ini, si C ini bukan dia sendiri yang bekerja. Dia ada joint venture, punya perusahaan TBK akan terbuka ya. Kerjasama dengan makhluk lain. Biasanya itu asura. Nah jadi si B minta bantuan kepada si C panggil asura. langsung bilang, ini ada proyek. Apa? Nah, tergantung pesanan si B. Mau bikin mati, mau sakiti, mau dipelet, atau mau disantet, jalan aja. Tinggal according to the order, pokoknya order apa jalan kok. Nah, namun boleh dia si B bermain minta bantuan si dukun jahat itu. Tapi kalau si A dia orang baik-baik, terutama memang karmanya kuat, silanya juga baik, susah ditembus. Biar si B maupun si C jungkir balik, tidak mempan. Ya repotnya, kalau kita yang kena, karma baik kita kurang, sila kita tidak kuat, tembus. Jadi rahasianya ada di situ. Karma dengan sila. Nah, tentu saja di benak Anda, di antara Anda, bukan semua sih. Bukan saya tebak-tebakan, tapi itulah yang muncul. Bagaimana caranya supaya tidak kena? Memang ada hal yang kita bisa buat. Selain memperkuat karma baik kita, sila kita tak perkuat. Satu hal yang paling sederhana, yaitu rajin baca parita. Tapi umat Buddha kita ini paling hebat sih. Suruh baca parita aja, banyak alasannya. Aduh Romo, saya tidak tahu apa artinya, ngapain dibaca? Saya langsung jawab cepat kalau saya dengar kata-kata. Iya bego, memang lu malas. Di buku parita kan sudah ada terjemahannya di samping atau di bawahnya. Kenapa pakai alasan tidak tahu artinya? Ada kan? Nah, ada juga yang lebih pintar lagi. Romo, kalau baca parita itu untuk siapa? Ya, parita itu adalah ajaran Sang Buddha. Ketika Sang Buddha masih hidup, dia adalah guru para dewa dan manusia. Jadi otomatis parita itu adalah dhamma yang diajarkan kepada para dewa dan manusia. Cuma sayang manusia zaman sekarang, umumnya kita ini, gak tahu bahasa Pali. Jadi kalau umat yang dengar gimana? Ya paling-paling dia cuma tahu itu sembahyang Buddhis, begitu aja. Artinya apa? Memang dia bocai juga, dia gak tahu. Kalau yang baca buku tahu. Lalu dewa, apa semua dewa tahu bahasa Pali enggak? Saya bilang enggak. Nah buat apa juga baca parita kalau dewa tidak mengerti? Saya jawab cepat, jangan takut. Di sana banyak penterjemah. Tapi umatnya juga pinter, kejar saya. Bagaimana Romo tahu di sana banyak penterjemah? Saya jawab cepat juga. Bagaimana juga kamu tahu di sana tidak punya penterjemah? Adu argumentasi kan? Karena saya bilang, kamu juga gak ngerti begini. Kalau ada makhluk lahir jadi dewa yang rendah saja, yaitu dewa Catumarajika, gak usah Kawatimsa, Catumarajika saja. Kita punya 50 tahun, mereka itu satu hari satu malam. Maka, kalau hitung-hitung, kita hitung-hitung masa Sang Buddha sampai sekarang, itu baru kira-kira 2500 tahun yang lalu. Kalau kita 2500 tahun yang lalu, kalau dewa berapa hari yang lalu? Baru 50, jadi masih banyak yang tahu bahasa Pali, jadi jangan khawatir. Mereka belum sempat mati kalau memang karma cukup panjang. Jadi sudahlah, baca parita. Lalu apa hubungannya black magic dengan parita dan para dewa? Ya disitulah permainan game. Tadi saya sendiri sudah ungkapkan bahwa biasanya orang yang bermain black magic itu menggunakan makhluk lain. Dan umumnya itu asura. Walaupun kadang-kadang juga dewa terlibat. Dewa terlibat pada black magic. Kenapa begitu? Sebab di zaman Sang Buddha sendiri ada dewa Puta. Ya memang dia dewa. suka ganggu Sang Buddha. Yang dibilang marah. Marah ada 5 macam, bukan cuma 1 macam. Bukan Dewa Puta marah saja. Marah itu diterjemahkan sebagai pengganggu, bukan pencoba ya. Jadi ada marah yang disebut khanda marah. Kelompok jasmani kita dan batin kita ini sebagai pengganggu. Bagaimana jasmani kita menjadi pengganggu? Ya ketika kita sakit. Mau datang ke wihara, siap-siap dari pagi, tahu-tahu mesti nyetor ke belakang dulu. Selesai, sudah siap-siap mau datang. Tapi tahu-tahu, masih ada yang meleleh. Balik lagi. Berkali-kali begitu. Nah inilah pengganggu. Kita mau ke wihara tapi terganggu. Yang kedua yang disebut kilesa mara. Mau datang ke wihara tapi ada kegiatan penting lain untuk pribadi kita. Mana yang mau dipentingkan? Datang ke wihara atau entah ke pesta atau janjian dengan teman mau mancing ikan barangkali di laut. Dan seterusnya. Ah, mana yang lebih penting? Nah, ada yang kalah. Mancing lebih penting. Ke wihara nanti minggu depan boleh? Karena kalau minggu depan ada ombak gak jadi. Nah, misalnya begitu. Ya itulah keinginan. Yang ketiga. Abisankara mara. Mara. Ya disebut abisankara. Maksudnya pencipta besar alias karma. Karma kita sebagai perintang kita. Mau datang ke wihara, karma gak usah terlalu berat lah. Mau naik motor atau mobil, kempes. Ban serep juga, kalau mobil, jelek juga. Mau pergi ke bengkel hari Minggu pagi, gimana? Terganggu gara-gara ada karma yang menimpa kita. Belum lagi kalau ketabrak lebih parah lagi kan. Yang keempat. Yang disebut. Macu marah. Nah ini marah yang paling jelek. Macu artinya kematian. Kematian sebagai perintang. Sudah rencana mau ke wihara begini begitu. Tahu-tahu dapat serangan jantung mati. Bagaimana mau datang ke wihara. Malah orang wihara disuruh datang. Untuk baca parita. Dan yang kelima, yaitu yang dikatakan Dewa Puta Mara. Di zaman Sang Buddha, Sang Buddha sering ada dewa karena punya pandangan keliru menjadi pengganggu. Dia sering mengganggu Sang Buddha, tapi Sang Buddha tidak banyak gubris. Kadang-kadang Sang Buddha jawab. Namun satu waktu dia mengganggu Bhikkhu Moggallana. Ya bukan Bhikkhu Moggallana marah-marah juga, tidak. Tapi ketika dia ganggu Bhikkhu Moggallana ketahuan. Begitu ketahuan dia mau ngacir, mau lari dia. Tapi karena sudah ketahuan oleh Bhikkhu Moggallana, si Mara ini sudah lama sekali tidak pernah disebut namanya. Nah, pokoknya sudah lama tidak disebut, sudah berkalpa-kalpa tidak disebut namanya. Memang cuma nama aliasnya yang disebut, yaitu Mara itu saja. Jadi seperti orang di kampung, waktu dia kecil dia itu gendut atau dia ceking banget. Jadi di kampung dia selalu dikenal si ceking. Kalau bilang si ceking langsung semua orang tahu. Tapi 30 tahun kemudian dia berubah jadi gendut. Sudah tidak ceking lagi. Tapi kalau Pak bilang namanya misalnya si X. Banyak orang gak kenal si X itu siapa. Tapi kalau bilang ceking walaupun dia sudah gendut tahu semua. Siapa dia? Oh si ceking. Tapi kalau dia gendut dipanggil ceking gak masuk akal. Jadi dia dipanggil lebih hormat lagi. Hey King. Waduh jadi raja. Nah dia tahu. Nah begitulah si Mara ini. Tidak disebut-sebut lagi namanya si X. cuma dipanggil marah. Sudah berapa generasi ya begitu terus. Tapi ketemu Biku Moggallana, begitu dia lagi ngacir, Biku Moggallana panggil dia dengan nama aslinya. Namuci kembali. Ya namanya tuh Namuci. Kaget dia dengar namanya disebut. Jadi waktu dia balik, dia datang menemui Biku Moggallana dengan kebingungan. Bante, kenapa Bante tahu nama saya? Biku Moggallana jawabnya menarik juga. Begini, dulu sebelum kamu jadi Mara, ada Mara senior yang kamu ganti. Mara senior itu dulu itu adalah saya. Jadi Biku Moggallana itu mantan Mara juga dia dulu. Tapi belakangan jadi arahat di zaman Buddha Gautama. Sebab itulah orang Buddhis, walaupun itu Mara kalau di ajaran lain dipanggil setan, dibilang iblis, jahanam dan macam-macam, di Buddhis tidak begitu. Kenapa? Mara bisa jadi arahat kok. Sebab itulah umat Buddha bahasanya terbalik-balik. Malah bilang sabesata bawantu sukitata. Kalau begitu kan berarti siapa saja semoga bahagia kan. Jadi tidak maki-maki siapapun, karena memang kita tidak diajar memusuhi, memaki orang lain, tidak, atau makhluk lain. Kita tidak diajar begitu. Kalau kita tidak senang lebih baik diem atau pergi aja lah. Tapi jangan suka mengumpat orang lain atau siapa saja, karena itu melambangkan kebencian kita yang terlalu kuat. Jadi begitulah. Biku Moggallana panggil dia, Namuci, kembali. Begitu dia tanya, Biku Moggallana jawab. Lalu Biku Moggallana tambahkan, ibu kamu waktu itu, dia itu saudara saya. Jadi dengan kata lain, kalau dihitung-hitung, Biku Moggallana itu pamannya si Mara itu. Jadi paman diganti kemenakan, turunan kali ya. Tapi itulah, di agama Buddha, semua makhluk itu bisa berubah. Dari jahat bisa juga jadi baik. Tapi kalau sudah jadi arahat atau jadi sotapana saja, tidak mungkin berubah jadi jelek. Sudah tidak mungkin. Karena bagi batin seorang sotapana, apalagi sakadagami, anagami atau arahat, itu sudah tetap positif. Tidak bisa berubah ke negatif lagi. Nah kita ini yang maju-maju mundur. Kadang-kadang baik, kadang-kadang bengkok. Enggak usah jauh-jauh. Tapi syukur hari ini begini. Semua pakai sendal dan sepatu. Coba kalau di wiarat lain. Sepatu ada di luar. Di dalam dia dengar khotbah, pikirannya sudah mau mencapai nibbana. Begitu keluar pintu cari sepatunya entah kemana, dipindahkan oleh pengurus. Karena diatur, dia mulai maki-maki. Sialan, siapa yang ambil sepatu gua? Tadinya sudah positif pikirannya, tapi begitu keluar pintu aja mulai bengkok. Ya sudahlah, kita kembali ke, bukan ke laptop, tapi ke persoalan kita. Jadi kalau kita baca parita itu, kita mengajar para dewa. Seperti tadi kita dengar ketika membacakan awal tadi, Aradana Dewata. Kita mengundang para dewa untuk mendengar dhamma. Begitu kan tadi? Nah, yang diundang para dewa, Gandaba. Jadi, Yaka juga diundang untuk dengar dhamma. Nah, kalau kita rajin membaca parita, para dewa juga hadir kita undang, tapi tentu saja bukan semua dewa seperti yang tadi diungkapkan. Semoga semua dewa di alam semesta ini datang kemari. Berarti pas jam sembilanan begini ada kebaktian, apa dewa cuma datang di Damasuka? Kan di wihara lain juga bilang begitu kan? Ya bagi-bagilah. Tapi sekurang-kurangnya dewa di sekitar sinilah ada. Begitu juga kalau kita rajin baca parita. Dewa-dewa yang ada di sekitar rumah kita atau di tempat kita baca parita, itu datang mendengar dhamma. Nah, karena kita rajin membabarkan dhamma, kita nanti dianggap sebagai guru oleh para dewa tersebut. Sehingga kemanapun kita pergi, para dewa kawal kita. Padahal dewa-dewa itu kita tidak lihat. Karena kemampuan kita belum bisa melihat mereka. Lalu ada orang yang jahat mau menyerang kita menggunakan makhluk-makhluk asura. Atau yang saya bilang tadi dewa bodoh begitu. Nah sudahlah. Kita tenang-tenang jalan atau kita tidur di mana saja kita berada. Dewa-dewa yang jaga kita. Jadi begitu ada makhluk lain datang mau mengganggu kita. Nah tentu dewa itu sportif. Akan tanya, hey you, what do you want? Ya karena mereka gak tidur, kita yang bobo kan. Nah, sudah urusan mereka. Pasti dewa-dewa yang menjadi dalam tanda kutip murid kita itu akan membela gurunya. Tapi itu juga bagus, syukur juga kalau untuk anak muda begitu. Begitu dia pacaran berdua-duaan di bawah pohon toge, begitu dia mulai main silat, dewa-dewa juga pelototin. Oh, bos sudah mulai main silat tuh tangannya begitu. Ya karena dia, mereka ikuti. Atau ya terpaksa mereka menjauh. Pas mereka menjauh kena serangan celaka juga kita. Nah itu cuma intermezzo tambahan cerita untuk berpikir. Jadi membaca parita itu penting. Walaupun itu tidak di kalkulator. Tapi itu ada dalam pandangan Buddhis. Karena kita berhadapan dengan dunia yang kurang kita mengerti. Sebab makhluk-makhluk ada banyak di mana-mana. Ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kita sendiri yang harus waspada. Kalau kita sadar ya tanpa diperintah lagi, kita sudah harus rajin baca parita sendiri. Karena demi keamanan kita sendiri. Saya mencontohkan orang baca parita itu sebagai prevention untuk menangkis serangan. Itu sama dengan sekarang ada tulisan-tulisan cara mencuci tangan yang benar. Itu sederhana. Kalau kita cuci tangan yang benar supaya kita jangan sakit. Tapi kalau sudah sakit, nah itulah repotnya. Tidak bisa lagi disembuhkan dengan cuci tangan. Sudah mesti ke dokter. Nah sama juga dengan ini. Kita baca parita itu bagaikan cuci tangan yang benar. Rajin aja. Supaya kita sehat. Rajin aja kita baca parita supaya penangkis serangan-serangan negatif itu bisa kita miliki. Tapi tentu dengan ketentuan tadi ya karma kita baik, silat kita juga baik. Kalau silat kita bobrok. Nah itu yang disebutkan. Di dalam Dhammapada Attakatha disebutkan kalau sila kita bobrok, tubuh kita ini secara spiritual berbau busuk. Jadi masih berapa kilometer, dewa pelindung kita misalnya yang biasa dekat, waduh ngacir dia, aduh bos lagi bau. Nah berarti kita ini melanggar sila ini. Sila kita bobrok. Nah ketika itu dapat serangan dari makhluk lain, ya repotlah kita. Jadi sebab itu, sila harus diperkuat kalau kita mau aman. Tapi situlah problem kita sebagai orang awam. Sila kita naik turun terus. Jadi, selayang pandang dan garis besar. Bagi umat awam, itu levelnya itu. Tapi bagi mereka yang biasa bermeditasi dan apalagi punya kekuatan batin. Sudah punya kemampuan batin juga. Wah begitu makhluk datang kalau dia sudah bisa lihat ya pelototin aja lah. Sebab itu kemampuan bermeditasi itu lebih kuat jauh daripada kalau cuma baca parita dan sila. Tapi itulah yang bikin repot. Suruh meditasi. Berapa banyak yang mau lakukan? Mungkin kalau dengar sekarang mau lakukan. Tapi beberapa waktu lagi, gak ada waktu pak. Nah, sudah, kalau sudah bilang gak ada waktu, siapa yang mau bikin waktu? Kembali pada individu, karena maju mundurnya seseorang di dunia ini ditentukan oleh pribadi dia. Orang lain, mama, papa, atau saudara, atau guru, atau siapapun, cuma pemberi saran. Jadi kita sendiri yang harus berjuang. Sebab itu Sang Buddha selalu katakan, supaya tetap kita kuat, kita laksanakan tugas kita secepatnya. Aje wa kiceng atapang kojanya marenang suhe. Saya selalu ingat kata-kata itu. Kerjakanlah tugas atau kewajiban kita sekarang. Siapa tahu besok kita mati. Harus berpikir begitu. Jadi apa yang harus dikerjakan, dikerjakan secepatnya. Karena sesudah itu kita tidak tahu ada kesempatan lagi atau tidak. Begitulah untuk diri kita. Dunia kita tidak mengerti yang di luar sana. Kita tahu keadaan diri kita. Kita tidak mau kita terganggu. Nah, kalau tidak mau terganggu, kita persiapkan diri kita sekuat-kuatnya. Karena cuma kita sendiri yang bisa memperkuat diri kita. Orang lain bantu boleh, tapi karena dia tidak selalu di samping kita, maka repotlah kita manakala serangan itu datang. Baik, saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya kembalikan pada apa MC-nya itu. Baca aja, saya gak bisa baca, mata saya jelek. Kasih dia aja, kasih dia bacain.
Oke, follower, pertanyaan yang pertama ada. Selamat siang Romo, saya mau bertanya, apakah membaca parita harus di depan altar? Dan bila membaca parita, pikiran kita masih berputar-putar, apakah akan didengar para dewa? Terima kasih.
Bagaimana Anda kalau di kampung tertentu bertamu ke rumah orang? Terserah itu memang ada, maksud saya tergantung pada kondisi waktu itu juga. Ada kalanya, atau sudah, sorry saya ganti ceritanya dari awal saja. Saya pernah belajar di Thailand berapa tahun yang lalu lah. Begitu selesai studi, dan waktu itu saya ya biku, saya akan kembali ke Indonesia. Saya katakan di Indonesia masih banyak orang yang main black magic. Jadi waktu itu saya di Thailand, saya tanya guru saya, kalau berhadapan dengan kondisi seperti ini, apa yang saya harus lakukan? Itu tidak beda dengan Anda juga berpikir begitu kan. Apa yang harus dilakukan? Kalau tadi saya terangkan, masih baca parita ya, itu parita-parita manggala yang dimaksud. Kalau di buku itu ada itu. Tapi kalau kita nanti bertamu di rumah orang, kita disuruh minum, padahal dia akan menyerang kita melalui minuman yang dia berikan, karena dia munafik. Ada kalanya pola pikir yang muncul, mau coba-coba. Mau cek katanya, mau tes orangnya mampu enggak, kuat enggak. Tapi ngetesnya itu ngetes dengan black magic, konyol juga sih. Tapi kalau kita kena kan bisa KO juga. Nah, kalau Anda lagi bertamu, nah ini pribadi sekali, ada kalanya feeling atau intuisi kita akan bekerja dengan cepat. Tahu itu something wrong, ada yang gak beres di sini. Nah itu kepekaan individu, saya tidak tahu orang lain. Jadi di minuman ada, ya entah di makanan yang dia kasih kue juga dia sudah isi dengan ranjau-ranjau black magic atau tidak, kita juga nggak tahu. Nah, sedangkan minuman di meja, si tuan rumah sudah persilakan minum. Kita mesti minum juga, kalau nggak minum, kurang sopan juga kan ya. Memang saya mau minum ya. Ini misalnya sudah begini di meja. Dia juga mau minum. Oh, ternyata ini miring. Nah bagaimana kita ini? Dia sudah mau minum, bilang persilakan minum. Kita juga mesti minum. Padahal ini dari meja ke mulut berapa jauh sih? Bagaimana mau baca parita di situ? Memang ada parita pendek yang saya minta waktu itu, apa yang harus saya lakukan? Nah, saya diajar. Umumnya Anda punya handphone, boleh catat. Kalau mau catat, kalau nggak catat juga, saya nggak larang. Itu hak pribadi. Ada parita yang bunyinya, intinya cuma budang saranang gacami. Intinya, kayak itu kan sudah dihafal semua. Tapi setelah kata Buddha, Dhamma atau Sangha, disisipkan dua kata lain, yaitu budang sata pakaranang. Sata artinya tujuh, pakaranang itu benteng. Itu tulisan biasa saja seperti bahasa Indonesia. Jadi budang sata pakaranang saranang gacami, damang sata pakaranang saranang gacami, sanggang sata pakaranang saranang gacami. Itu yang diucapkan tambah satu lagi, tapi itu tiga kali. Sabasatru winasantu. Jadi begitu saya dipersilakan minum, karena sudah minta kepada guru yang lalu itu waktu masih di Thailand, dia bilang begitu, ya sudah. Dan saya memang tukang protes. Jadi kalau saya mau diprotes sekarang pun saya tertawa, karena itu mirip saya punya model. Saya katakan, apa maknanya cuma bilang budang sata pakaranang sarang gacami, yang artinya saya berlindung pada tujuh benteng sang Buddha. Saya bilang apa artinya? Apa yang dijawab oleh si guru? Kamu mau kena atau tidak? Ya tidak. Ya udah baca, jangan banyak cerewet begitu. Ya sudah, saya mau ngomong apa? Masa lawan lagi? Lalu yang kedua bunyinya, Saba Satru Winasantu. Winasantu itu double S. Saba double B. Saba Satru Winasantu. Saba Satru Winasantu, Saba Satru Winasantu. Jadi tiga kali. Nah, di parita lain sudah tidak sempat baca karena panjang-panjang. Nah, begitu saya mau minum, sudah dipersilakan minum. Ya udah, dalam hati aja parita. Jangan nanti mau baca parita bilang budang sata pakaranang sarenang kacami. Ya enggak lah. Dalam hati aja. Menyebutkan itu tiga kali. Baru sabah satu binasantu, sabah satu binasantu, sabah satu binasantu. Ya pelan-pelan. Baru masuk ke mulut. Ya minum aja memang. Ya begitulah. Nah itu yang saya gunakan dulu. Bukan dulu, sampai sekarang pun sama. Bagaimana itu bekerja? Ya itu. Kalau seperti tadi itu sudah mirip mantra. Mantra itu kode. Kode khusus. Itulah mantra. Jadi dalam tanda kutip, ada makhluk tertentu yang bikin agreement dengan guru tertentu, kasih kode itu sebagai kata-kata penghubung. Ya terserah Anda mau gunakan atau tidak, itu urusan Anda, bukan saya. Saya kan cuma kasih tahu. Dan syukur bagi saya, guru itu tidak tegur saya dulu atau bilang sama saya, itu cuma untuk kamu, tidak boleh bilang sama orang lain. Jadi itu juga dari dulu saya obral aja, nggak dibilang, nggak boleh bilang sama orang lain. Ya karena membela umat, siapa lagi yang membela? Kalau masa orang luar yang bela, ya kita lah. Sudah terjawab lah pertanyaannya.
Coba ulangi pertanyaannya.
Saya lari bengkok sih ya, tapi saya kira itu lebih penting.
Ya.
Tadi pertanyaannya, apakah membaca paritah harus di depan altar, dan nah, kalau membaca paritah pikiran kita masih berputar-putar, apakah akan didengar oleh para dewa?
Ya begini tadi, kalau lagi mau minum di rumah orang di depan altar atau tidak? Ya sudah, hantam aja. Kau mau tanya di depan altar. Pikiran berputar-putar, kalau Anda konsentrasi lagi baca paritah, pikiran itu akan langsung ke arah, terarah. Kalau tidak, tidak keluar itu paritah itu. Salah baca nanti. Nah, masalah dewa dengar atau tidak, itu kita tidak tahu lah. Pokoknya pakai aja. Kan guru saya kan cuma bilang pendek tadi. Kamu mau baca atau tidak? Mau baca? Saya kan tanya, kenapa artinya cuma begini kok bisa menangkis yang aneh-aneh? Dia cuma jawab, kamu mau kena atau tidak? Tidak, udah, baca aja. Iyalah, saya bilang iya, iya. Begitu. Mau dewa mau dengar waktu itu atau tidak, saya nak ngerti lah. Pokoknya baca dulu. Tapi kalau memang mau baca paritah yang panjang-panjang, ya. Kan kita sempat undang dewa. Kalau yang begini enggak sempat undang dewa, enggak lagi. Masa kita sudah mau minum, masih bilang, samanta cakawalesu. Waduh. Udah kacau kita itu. Enggak sempat ngundang. Nah kita gak tahu. Memang juga kita gak lihat kok. Pokoknya baca dulu. Tapi terpaksa baca dalam batin. Karena kita tidak akan komat kamit mulut kita waktu itu. Nah, lanjut saja pertanyaan.
Namo Buddhaya Romo. Saya mau tanya, di mana dapat dibeli buku-buku cerita tentang sejarah murid-murid Sang Bhagawa yang sudah berbahasa Indonesia? Terima kasih.
Saya kira banyak di bursa ada di sini ya. Ada. Saya tanya ada ini. Sama Sarwan, sama Pak Sabar, siapa itu yang urus-urus itu? Ada. Apa di depan situ dia itu dijual? Ada kok. Ya mungkin datang, cuma datang langsung keluar, pulang enggak lihat. Kapan-kapan muter-muter, mau singgah di kantin juga boleh. Ada kantin di bawah. Banyak juga mungkin yang belum tahu di bawah ada kantinnya. Ya, silakan.
Namo Buddhaya Romo. Apakah kalau kita baca paritah di rumah selalu harus baca paritah Aradhana Dewata dahulu? Dan paritah apa saja yang dibaca setiap hari di rumah?
Ya memang sebaiknya Aradhana Dewata. Sebaiknya. Kalau tidak ya apa boleh buat. Tapi sebaiknya itu, parita yang dibaca itu ada di buku parita. Parita-parita Manggala maksudnya. Bukan Manggala Sutta saja, tapi ada banyak parita yang dibacakan.
Pertanyaan selanjutnya, Namo Buddhaya Romo. Saya pernah mendengar adanya Supreme Master yang mengaku bisa melihat dan berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah hal seperti itu bisa? Dan bagaimana pandangan Romo terhadap hal ini? Terima kasih.
Wah, gampang. Tanya sama yang bersangkutan. Ya, ya, memang jawabannya cuma begitu. Kita mau buktikan dia gak bisa. Kita juga gak bisa buktikan. Kita buktikan dia bisa juga. Kita juga gak bisa buktikan. Karena dia mengaku diri dia yang bisa. Ya sudahlah. Kembali kepada yang bersangkutan.
Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh kita membaca parita di rumah kalau di rumah kita tidak punya altar Buddha? Dan parita-parita apa sajakah yang harus ada atau wajib kita bacakan di rumah?
Ya tadi, mau di mobil juga boleh membaca parita. Di mana saja Anda berada, silakan boleh baca parita. Tidak ada altar, ya apa boleh buat. Kalau kita di hutan, masa mau cari altar? Atau kalau di pesawat yang sudah mau menukik, mau jatuh, masa kita masih teriak sama stewardess lagi. Nona, nona, mana itu altar? Saya mau sembahyang. Enggak, tidak harus. Kalau ada baik, kalau tidak ya udah baca parita aja. Nah, parita tadi sudah disebutkan parita-parita manggala. Nah, tinggal tergantung Anda mau bikin panjang semua parita dibaca atau yang beberapa saja, Anda tuh yang tentukan. Seperti tadi aja kebaktian ini, paritanya apa?
Ada karyanya Metasuta ya?
Ya, bolehlah pakai karyanya Metasuta. Mau ganti Manggala Suta boleh, mau ganti Ratana Suta juga boleh. Ya terserah, kalau mau panjang ya semua itu dibacakan. Kalau tidak salah satu aja. Lalu parita-parita awal itu dibacakan juga. Nah, nanti lihat aja di buku parita itu jelas kalau di daftar isinya, kelihatan di daftar isi sudah disebut.
Saya banyak melihat anak-anak muda yang belajar kebatinan dan magic menjadi sombong. Apakah kesombongan dapat melunturkan atau menghilangkan kemampuan batin orang-orang yang belajar kebatinan?
Ya memang itu berbahaya. Itulah yang Sang Buddha khawatirkan. Ya dalam khawatir ini, ya bukan khawatir dia masih punya kekhawatiran, tapi karena kasih sayangnya kepada para biku yang nanti show of force begitu sombong, digebukin oleh orang yang lebih lihai. Itu yang Sang Buddha punya maksud. Itu berbahaya memang. Kalau orang sudah sombong itu bisa disikat orang itu. Jadi dia memancing hal yang negatif bisa terjadi. Karena tadi saya sudah katakan, bukan semua orang suka sama kita. Jadi dimanapun kita pergi, kita sudah tahu rumus itu. Jadi manakala kita sampai di tempat tertentu, ada yang memusuhi kita, bukan marah yang keluar, malah kita pintar, langsung bilang, tuh kan tebakan gua bener. Itu. Jadi kita kendalikan diri kita. Kalau punya, buat apa mau kasih lihat? Toh orang nanti tahu sendiri, kan sudahlah. Jangan mau menyombongkan diri karena dunia ini memang aneh-aneh. Jangankan punya kekuatan batin, begaya aja orang lain sudah pikir bengkok.
Romo, saya ingin bertanya, di tayangan televisi saya sering melihat tayangan spiritual agama Islam, orang yang kesurupan atau kemasukan makhluk halus dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran langsung teriak panas. Apakah parita-parita dari Tripitaka juga mempunyai kemampuan seperti ini?
Ini memang agak susah ya. Karena ini bicara spiritual. Saya sendiri pernah kena batu. Saya mengajar di satu SMA dulu. Kira-kira 20 tahun lalu. Lagi mengajar yang ngajar agama. Pada kelas 3 SMA. Tahu-tahu saya dengar suara berteriak, jangan takut, ada Pak Wawor. Wah, ada apa kok nama saya disebut? Anak-anak ini juga, anak SMA ini juga dengar. Jadi saya katakan, you coba pergi cek ada apa tuh di luar sana. Dia pergi ke lapangan. Oh, ternyata ada anak perempuan lagi kesurupan. Jadi dia datang, dia lapor. Saya katakan, ada di mana sekarang anak perempuan itu? Sudah di Cetia. Tapi memang menarik, kalau ke Cetia, suruh lihat altar dia tidak mau. Tidak mau, buang muka terus. Nah, sudah. Akhirnya saya datang, saya baca parita. Enggak mempan. Memang ketika baca parita, ya dia terdiam. Tapi sudah itu berubah lagi. Habis saya baca parita, berubah lagi. Waduh. Begitu banyak siswa di situ. Dibilang jangan takut ada Pak Wawor. Sekarang aku tak berdaya. Ya tapi sampai sekarang di otak saya itu, saya tidak mengerti kenapa kok pikiran saya bisa memikirkan sesuatu. Jadi karena saya tidak bisa atasi waktu itu, tapi saya ada di situ. Saya tanya kepada anak-anak di situ saja. Siapa teman kamu yang dulu siswa di sini sudah meninggal? Nggak tahu itu ide apa dari mana, saya tidak ngerti. Tapi itu yang saya tanyakan. Oh ada Pak, dia meninggal Pak. Siapa? Anak wanita, Pak. Tapi dia meninggalnya bukan di sini, Pak. Meninggalnya di sekolah lain. Kenapa? Itu, Pak. Pergaulan bebas dengan teman-teman. Maksudnya, iya dia kelas waktu itu di sini, dia kelas 1 SMP. Tapi karena dia bergaul dengan kelas 3 SMP, akhirnya dia hamil, Pak. Loh, kenapa begitu? Wah, ceritanya panjang sampai ke polisi. Karena dilaporkan kasus itu. Tapi memang ternyata anak wanita ini yang jahil, yang nakal. Dia sengaja yang nyerbu-nyerbu begitu ceritanya. Tapi akibatnya dia hamil. Nah, karena dia sudah hamil di sekolah itu, ya 1-2 bulan sampai 3 bulan masih dia bisa menghindar. Tapi kan kalau hamil gak bisa ditutupi kan. Apa bisa, Bu? Ya ibu-ibu yang pengalaman. Ditutupi bisa, tapi tetap kelihatan kan. Nah itulah, dia pindah ke sekolah lain. Tapi karena kehamilan lebih lama lebih besar, ya akhirnya dia putus asa. Nah celakanya juga, ada salah satu dari anak kelas 3 itu yang main-main dengan dia, yang melakukan hubungan, siap kawin. Tapi dasar pikirannya masih anak-anak. Dia katakan pada orang tuanya waktu makan malam, bahwa pacarnya sudah hamil. Saya mesti kawini dia. Papanya cuma tanya, kalem-kalem aja. Oh, pacar kamu sudah hamil. Iya, Pak. Saya laki-laki harus bertanggung jawab. Ya, bagus kalau kamu bisa tanggung jawab. Nah, kamu mau kawin kan? Ya sudah, kalau kamu mau kawin, ya nanti kamu kawin, kamu pisah dengan orang tua dong. Kamu kan punya istri. Loh, bagaimana, Pak? Kalau saya kawin keluar dari rumah ini, siapa yang kasih makan istri dan anak saya? Loh, orang kawin itu sudah siap mesti kasih makan anak dan istri. Bukan mama papa lagi dong, sudah tidak bisa begitu. Jadi mama papa setuju nggak saya kawin atau tidak? Ya mama papa kalau kamu kawin tinggal di rumah ini lagi tidak setuju, mesti di luar. Cari hidup sendiri, kamu yang tanggung jawab. Oh kalau begitu Pak, nggak bisa, saya nggak bisa Pak. Saya kan masih SMP. SMP tapi bisa bikin anak bagaimana itu? Ya si papa sudah nggak tendeng aling-aling nembak begitu. Ya udah, saya sudah mengerti. Dia cuma keluar bilang sama si, nah, mau bilang lagi nona ya sudah hamil. Mama papa nggak setuju saya kawin. Sudah ya, saya masuk ya. Ya cuma begitu. Kasihan. Tapi sudah bagus. Karena ada berapa anak, tapi dia yang mau bertanggung jawab. Yang lain gak mau peduli. Ya, si anak perempuan akhirnya ya minum baygon. Mati. Nah, pikiran saya cuma berpikir pendek. Kemungkinan yang masuk ini nih, pernah sekolah di sini. Jadi saya tanya dia, bagaimana mau komunikasi dengan orang yang kemasukan begini? Saya katakan, kamu tidak perlu bicara. Kalau kamu setuju, mengedipkan mata saja. Nah, saya tanya, kamu pernah sekolah di sini? Dia ngedipkan matanya. Wah, ini dia komunikasi mulai jalan. Kamu kemari, kamu kesel di sekolah ini karena kesel, dia diem. Atau kamu mau senang mau ketemu teman-teman? Dia kedip mata. Wah, terpaksa saya cari cepat. Tuh, temannya dia dulu siapa? Oh, itu Pak yang lagi main lompat-lompat tali itu, Pak. Panggil aja kemari. Ada dua nona yang datang. Mereka juga bingung, Pak, kenapa kami dipanggil? Itu teman kamu yang dulu meninggal itu yang masuk ini. Jadi, apa yang kita harus buat, Pak? Saya bilang, kamu sekarang teman kamu sudah datang. Jabat tangan, pas sudah jabat tangan, kamu pulang ya. Dia kedip matanya. Ya sudah, suruh jabat tangan cepat. Begitu jabat tangan, kamu sudah senang ya ketemu teman. Dia kedip matanya. Nah sekarang kamu silakan pulang. Ngangguk dia pergi. Waduh, apa yang terjadi di pikiran saya? Selamatlah gua, enggak malu. Bukan karena dia perginya, itu yang soal. Karena kalau enggak pergi-pergi, wah payah saya dibilang enggak. Tapi sampai sekarang gak mengerti kenapa ide itu muncul di otak saya waktu itu. Adakah yang bantu saya? Ya udah, let it be lah. Tapi begitulah yang terjadi. Jadi bicara spiritual memang serba susah. Kita gak lihat. Saya juga bisa dijebak kalau dikejar. Apa bapak bisa buktikan yang masuk itu memang pernah sekolah di situ? Saya juga gak bisa buktikan itu. Gak bisa. Atau saya bengkokkan aja. Permainan black magic sekarang ini di DPR mau dibicarakan. Mau dibikin undang-undang tentang hal-hal yang berkaitan dengan black magic. Tapi ini paling susah. Dasar hukumnya gak akan kuat. Karena buktinya apa? Misalnya orang dari Kalimantan menyantet atau bikin apa saja dengan kepada orang yang di Jakarta. Walaupun menurut cerita umum, cerita rakyat, tapi itu isu namanya, wah ini serangan dari Kalimantan. Bagaimana mau buktikan? Hukum gak bisa bikin apa-apa. Alibinya kuat. Yang bersangkutan ada di Kalimantan, kejadiannya di Jakarta. Apalagi hukum kita dasarnya hukum material gaya barat. Wah gak bisa itu. Saya ingat di Afrika ada negara yang ada undang-undang itu di Afrika. Tapi itu untuk melindungi orang yang diklaim dukun. Karena banyak orang suka ganas dan kasar kepada mereka. Sebab di Indonesia juga pernah disebutkan ada orang yang dicurigai sebagai dukun santet atau tukang pelet begitu. Masyarakat sekitar tangkap dia lalu dibakar. Apa dasar hukumnya? Susah itu. Di New Guinea juga, Papua Timur, sudah begitu. Banyak yang ditangkap dan dibakar. Tapi kasihan itu, cuma dituduh. Tapi pembuktian materi dia itu salah juga susah. Jadi di Indonesia pun nanti sama. Walaupun kita akui black magic, santet, pelet, apa semua itu ada. Tapi pembuktian untuk hukum itu sulit. Ya, masih lanjut.
Ada yang namanya jumper. Jumper itu contohnya saat kita ingin ke suatu tempat dengan memikirkan tempat yang kita inginkan hanya dengan sedetik sampai di tempat itu tanpa berjalan dan tanpa terbang. Apakah jumper itu ada? Dan yang kedua, apakah kekuatan jumper itu memiliki kekuatan batin yang jahat?
Kalau memang orang sudah punya kekuatan batin, ya itu bisa. Tapi yang dimaksudkan tadi apa jumper dalam artian apa? Teleport. Tahu kan teleport kan? Ya, sampai sekarang teleport seperti itu. Teknologinya belum sampai. Itu kan teleport sudah mulai muncul sejak apa kapan tuh. Star Trek, cerita Star Trek ada. Dari satu tempat, tahu-tahu muncul sudah dalam pesawat atau dari pesawat muncul di tempat tertentu. Hampir sama aja itu teleport. Nah, jumper ini ya saya kira itu aja mirip bunyinya. Tapi kalau dengan kekuatan batin, tadi saya sudah katakan, cuma hitungan detik. Tadi bagaimana Bhikkhu Moggallana dan Bhikkhu Sariputta sudah sampai ke tempat yang dituju yang kira-kira 400 km jauhnya dari tempat Sang Buddha. Nah itu boleh, mau diterjemahkan jumper atau teleport juga boleh, tapi dari spiritual, dengan meditasi. Kalau secara materi, umum seperti ada yang di dalam teleport atau Star Trek itu, ya belum. Nah, lanjutnya.
Tadi ada yang belum, katanya apakah memiliki kekuatan batin yang jahat, power?
Memiliki kekuatan batin apa?
Yang jahat.
Memang kekuatan batin itu ada jangkanya. Apabila orang itu tidak pelihara dengan sila yang baik, atau tidak sering bermeditasi, kekuatan batin itu hilang. Yaitu juga tadi, saya sudah katakan sila. Begitu sila itu bobrok, kekuatan batin mulai berkurang pelan-pelan. Lama-lama hilang. Nah, untuk supaya kekuatan batin itu kuat lagi, itu mirip saja dengan baterai. Kalau baterai itu kuat, sinyalnya juga kuat, waduh bagus sekali. Tapi kalau sudah kurang baterai, ya low bat. Dibiarkan low bat terus, habis kita tidak bisa menggunakan handphone tersebut misalnya. Nah, sama dengan kekuatan batin. Kalau batin itu tidak dipelihara dengan baik, lama-lama hilang. Dan yang menghilangkan paling cepat, kalau dia melanggar sila ketiga. Suami istri saja yang punya kekuatan batin, tapi karena mereka ya menunaikan tugas suami istri, kemampuan batin itu pun bisa melorot. Tapi kalau dia rajin meditasi, itu namanya dia charging lagi baterainya. Naik lagi, gitu-gitu terus nanti. Sebab itu kalau orang yang punya kekuatan batin tidak meditasi lagi, tapi dia melanggar sila, bah, cepat habis. Jadi jangka waktu itu ada, seiring dengan kekuatan sila dan meditasi yang dia lakukan berapa lama.
Pertanyaan selanjutnya, Pak Wawor yang terhormat. Saya punya saudara yang dulu sama-sama belajar agama Buddha dengan saya, namun sekarang telah pindah ke agama Kristen, dan saat ini dia selalu mengajak-ngajak saya ke gereja. Bagaimana cara menolaknya? Saya telah menolaknya berkali-kali. Dia beranggapan bahwa agama dia lebih benar. Terima kasih, Romo.
Ya, bilang aja, Romo saya itu orang Kristen, sekarang jadi penceramah agama Buddha, gitu ya. Suruh orang ngajak-ngajak itu belajar agama Buddha dulu. Ya, ini ada cerita. Dulu saya masih kerja di Departemen Agama. Sering ada rapat-rapat, ada pertemuan tertentu dengan teman-teman agama-agama lain. Satu waktu saya berbincang-bincang dengan teman yang agama Kristen, dan dia pendeta. Orang Batak. Nah, yang menarik sama pendeta ini, dia agak liberal. Istrinya cungkoren, tapi ikut suami tentu. Tapi mertuanya tradisional, masih tradisional. Dia katakan sama saya, "Wor, kalau saya sudah datang ke rumah mertua saya, kamu tahu mata saya sering lihat apa? Ih, mana aku tahu, saya ada di sini. Saya belum pernah ke rumah mertua Anda. Mata saya sering lihat di altar." Di altar mertuanya. "Kamu tahu yang saya lihat di altar apa? Buah yang di situ dipakai sembahyang kok banyak." Jadi kalau saya sudah lihat begitu, saya tanya aja sama mertua saya. "Bu, itu yang di altar sudah disembayangi belum?" "Oh, sudah." "Kalau begitu sudah boleh dimakan." "Ya boleh." "Wah, sudah." Saya berdiri, ambil apelnya, cuci, lalu kerak-kerak makan. "Loh, kok kamu makan yang di altar?" "Ah, itu makanan." Dia bilang begitu. Padahal ada maksud saya tanya begitu, karena biasanya kalau gaya mereka yang begitu, gak boleh makan yang ada di meja, meja altar begitu. Mau ada juga yang keras sekali bilang begitu, "Gak boleh dimakan itu, kalau makan begitu tuh macam-macam dosa, masuk neraka dan seterusnya." Jadi saya juga tanya, "Eh, kamu pernah belanja di Glodok?" "Ya sering." Orang di Glodok kebanyakan cungkoren. Sebelum dia jualan, dia tiam hio dulu. "Kamu beli barangnya gak?" "Ya beli, kan murah." "Loh, kalau murah boleh beli, itu habis disembayangi loh." Ya kan biasanya begitu kan. Apalagi di restorannya, kita masih lihat kok di depan itu ada apa? Tempat yam hio, taruh hio kok di situ. Jadi itulah perdebatan-perdebatan lucu. Nah, ini si pendeta ini. Ngomong-ngomong begitu, lalu dia bertanya sama saya. "Pak Wawor, kamu ini benar-benar orang Manado?" Saya bilang, "Ya setahu saya begitu, karena nenek dan kakek saya memang orang Manado." "Tapi kok orang Manado agamanya Buddha?" Dia bilang begitu, pertanyaannya begitu. Saya bilang sama dia, "Kalau ngomong jangan muter-muter." "Apa, kamu tersinggung?" "Enggak, saya enggak tersinggung." "Mau disinggung, mau ditabrak pun oke," saya bilang. "Jangan cuma disinggung, ditabrak pun boleh, saya ngeledek lagi." "Bilang aja, kenapa kamu yang setahu saya, ya, menurut pendapat kamu tentu, orang Manado kan umumnya Kristen. Kenapa kamu agama Buddha? Bilang aja begitu, atau kamu pindah dari Kristen ke Buddha. Bilang dong pertanyaan begitu yang diputar-putar seperti tadi. Iya, nanti kamu tersinggung. Gak apa-apa, saya malah yang ngomong. Nah, lalu kenapa kamu pindah? Apa kurang? Saya bilang memang. Dia tanya, apakah kurangnya ajarannya itu? Kan menurut konsep dia kan yang paling sempurna atau maunya dia. Tapi dia tanya saya bilang ya memang. Sebab itu saya belajar agama Buddha. Kenapa? Agama Buddha canggih. Tapi dia bilang begitu, dia gak marah. Dia cuma melongo, lihat-lihat saya lama. Dia tanya, apa yang menarik di agama Buddha? Saya bilang meditasinya. Wah, ini sudah lama saya mau cari tahu. Apa itu meditasi? Ya, saya berpikir cepat. Inilah bagian saya. Saya terangkan itu meditasi. Ya, bukan jago, tapi di otak saya untuk itu ya. Siap tempur aja kalau yang gitu-gitu. Udah saya terangkan detail. Malah lebih detail daripada kalau yang di wihara. Karena dia kan sarjana, bukan orang bodoh juga. Saya terangkan. Baru dia melongo. Ternyata meditasi begitu. Saya kira tidak ngerjain apa-apa. Pantas. Nah, dia buka kartu. Pantas teman saya. Satu kelas dengan saya. Satu kampung dengan saya. Begitu kita lulus SMA. Saya masuk fakultas teologi di Sumatera Utara. Teman saya pergi sekolah ke Jerman. Pulang-pulang dia. Saya sudah jadi pendeta, selesai dari fakultas teologi. Ya, kalau selesai fakultas teologi berarti dia itu sarjana juga. Teman saya pulang dari Jerman. Saya ajak dia ke gereja. Dia cuma tertawa, cuma bilang kalau kamu mau ke gereja pergi aja lah. Sebenarnya boleh aja saya pergi, cuma kamu aja yang pergi. Kenapa? Saya Buddhis loh. Itu si orang Batak Buddhis katanya. Dan saya jadi Buddhis ya. Di mana kamu jadi Buddhis? Ya di Jerman. Dia bilang itu agama yang lagi berkembang. Baik, dan memang agama Buddha luar biasa. Nah, kenapa kamu tertarik? Wah, dia agak kesel sama temannya. Kenapa kamu tertarik? Ya karena meditasinya. Nah begitu dia mulai menerangkan meditasi. Ada teman lain muncul. Nah mereka diem. Nggak jadi ngomong, akhirnya nggak ngomong apa-apa. Jadi itulah sebabnya begitu. Saya katakan juga saya tertarik dengan meditasi. Langsung dia kejar saya. Jadi saya terangkan. Sampai abinya-abinya pun keluar tuh. Bisa terbang, bisa menghilang apa. Sebab itu saya bilang, guru kamu itu kan, dia bilang dia bisa jalan di atas air. Caranya ada, yaitu meditasi pakai objek ini, bla 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 bla. Air jadi anggur, pakai objek warna merah, bisa begini-begini. Walau dia apa yang jadi, melongo dia. Karena bagi mereka semua itu mujizat. Bagi mereka itu mujizat. Mujizat itu artinya wopuce tahu. Nggak bisa diterangkan. Nggak bisa. Jadi saya memang jahil juga. Karena dia sarjana dan teman kantor. Jadi enak aja ngomong. Saya bilang apa? Tahu nggak apa yang terjadi sesungguhnya? Ilmu kamu dibandingkan dengan saya. Kamu di sini, saya ada di sini. Jadi belajar dulu. Kalau kamu gak belajar agama Buddha, kamu gak akan pernah mengerti. Kamu kira kita cuma diem begitu kalau meditasi. Ada tugas. Tapi saya ingatkan juga, bukan semua umat Buddha rajin meditasi. Kenapa? Banyak yang bocah. Ya sorry aja. Kalau datang ke wihara bisa rajin. Karena modelnya mirip-mirip dengan Anda aja. Nah, yang penting datang ke tempat ibadah. Banyak yang begitu. Tapi kalau suruh meditasi, waduh, macam-macam alasan keluar. Tapi di agama Buddha, ini paket. Sila, samadhi, dan panya itu satu paket. Tapi orang lain masih ngeteng-ngeteng, saya bilang. Ya gitu lah. Tapi itu hak individu sih. Jadi dia tuh bilang, ya baru saya ngerti agama Buddha begitu. Pantas teman saya sangat berubah. Tapi saya simpulkan aja begini yang penting. Dalai Lama pernah ditanya bahwa di dunia ini ada banyak agama. Biasanya agama-agama tertentu sesuai dengan umatnya. Kalau ditanya agama yang mana yang paling benar, agamanya. Tapi ketika Dalai Lama ditanya, kalau menurut pendapat Dalai Lama bagaimana? Agama mana yang paling benar? Jawabannya adalah, apabila agama itu mengajarkan cara-cara, orang itu yang tadinya serakah, keserakannya berkurang, apalagi menghilang. Kalau orang itu suka membenci, lalu kebenciannya itu berkurang. Dan kalau dia bodoh, kebodohannya itu berkurang, dia tambah bijaksana. Itulah ajaran yang benar. Begitu. Dia tidak bilang agama Buddha, walaupun maunya bilang agama Buddha, tapi dia pintar ngomong. Dia tidak bilang nama. Tapi suruh orang ini yang kita terapkan, inilah caranya. Karena kalau dia sudah klaim Buddha, orang akan agak menjauh. Tapi kalau dia dibilang begini, pokoknya kuncinya kurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Itulah ajaran agama yang benar. Memang kalau kita tambah, kita bilang aja, tingkatkan cinta kasih dan kebijaksanaan. Karena lawannya tiga yang negatif ini, ya tiga positif itu. Cinta kasih, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Kalau orang serakah, kepingin dapat banyak-banyak. Tapi kalau orang punya karuna, dia kepingin kasih semua apa yang orang lain butuh supaya orang lain itu bahagia. Orang lain bilang, nanti lu sumpahin celaka tujuh turunan. Tapi kalau orang punya meta, semoga selama-lamanya kamu bahagia. Beda konsep. Nah, kalau dua ini sudah begitu perilaku luarannya, berarti dalamnya kebijaksanaannya itu pasti baik. Nah, itulah yang kita perlu tingkatkan. Tapi baru mau melawan black magic aja sudah kelepek-kelepek. Nah, ini yang repot. Ya, masih lanjut. Ya baiklah, saya kira cukup sekian dulu perbincangan kita tentang dhamma. Mudah-mudahan ini semua menambah wawasan Anda. Dan kita masing-masing bisa mengerjakan apa yang dapat kita lakukan demi kemajuan kita semua. Akhirnya selamat siang, Namo Buddhaya. Belajar sama saudara muslim. Begitu dengar khotbah selesai, bukan tepuk tangan. Dia katakan amin amin. Nah, kalau kita sadu-sadu, tepuk tangan itu multi level marketing.